habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
habeenimo jimcaha taariikhdu ay tahay 23 ka bisha October sanadka 2020 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo waliba gov.somali.com sidoo kale dhigaysanaysan waxa naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadana waxa halkaas si wada jireed kala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin ku saabsan doodii xalay ay yeesheen madaxweynaha hadda talada haya ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaan wixinay dhaqaalaha adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagax leh ee ka yimid Shiinaha.
220,000 Americans dead. You hear nothing else.
220,000 kun oo Mareykan ayaa dhintay. Wax kale aan caawo oranayaa ma jirto oo aan ka ahayn. Qof kasta oo ka mas'uul ah dhimashada badan waa inaanu si ahaanin madaxweynaha Mareykanka.
Should not remain as President of the United States of America.
Wax kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqadaha toddobaadka aan ku eegayno saameynta siyaasadda dalalka Carabta iyo doorashooyinka Soomaaliya.
Faragelintu way noocyo badan tahay. Waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Intaba Khaliijka, wadamada Khaliijka labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nooc tartan oo dhexdooda ah
waliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqotay mid sii xoogaysan si dawladda farabadan ay ku soo biireen.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa, balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Ciidda Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay doorasho qabato ayaa qaramada midoobay maanta war saxaafadeed ay soo saartay ku ifisa baahida loo qabo in la xaqiijiyo in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ahaato mid furan oo ogolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan, taasoo qayb ka ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda si taasi loo gaarana ay tahay in la ilaaliyo xorriyad hadalka, ra'yiga iyo isu imaatanka. Ergagaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in saaxad siyaasadeed oo firfircoon ay tahay mid ogolaanaysa islamarkaasina dhiirigelinaysa ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada, shakhsiyaadka muwaadiniinta, warbaahinta bulshada rayidka ah, hay-adaha dowliga ah iyo xisbiyada siyaasadeed iyo kuwa kaleba. Bulshada dimuqraadi ah waa in ay ogolaato buu yiri in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyadoo xor ka ah xayiraad ama dhibaateyn. Ergay qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay dib u habeynta maamulka dowladnimo ee sanadihii lasoo dhaafay, haddana ay lama huraan tahay in lasii ballaariyo saaxadda siyaasadeed iyadoo dalka uu u diyaar garoobayo doorashooyin, iyadoo si gaar ahna ay muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha la hibsoco. Ergagu waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay ka weyn tahay qabashada doorashooyinka, sidoo kalena ay ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ogolaanayso in dhammaan dadka ay ka wada qaybgalaan dowladda. Qaramada midoobay ee Soomaaliyana ay garowsan tahay in xorriyad hadalka, fikirka iyo isu-imaatinku ay yihiin qiyamka udubdhexaadka u ah dimuqraadiyadda ee lagu xeeriyay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Nigeria Buhari ayaa waxa uu ku booriyay dhalinyarada ku lugta leh bannaanbaxyada loogu soo horjeedo naxariis darrada booliiska inay iyagu joojiyaan bannaanbaxyada ayna wadahadal la bilaabaan dowladda. Khudbadii ugu horreysay ee ku saabsan qalaasaha hareeyay Nigeria ayuu Buhari wuxuu u jeediyey shacabka shalay, wuxuuna ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isticmaalin waxa uu ugu yeeray qolyaha qarbudada ee doonaya in ay iyagu abuuraan qalaase iyagu ujeedkoodu yahay inay curyaamiyaan dimuqraadiyadda dalka. Si kastaba ha ahaatee, Buhari ma uusan xusin toogashada ay geysteen ciidamada amniga ee mudaaharaadayaasha nabadda horaantii toddobaadkan. Ugu yaraan 12 qof oo mudaaharaadaya ayaa ciidamada amniga ay toogasho ku dileen. Mareykanka ayaa cambaareeyay falalka naxariis darrada ee booliisku ay ka geysteen Lagos. deeq bixiyasha caalamiga ah ayaa waxa ay ururiyeen ku dhawaad 600 oo milyan oo dollar shalayto si looga caawiyo yareynta dhibaatada bini'aadminimo ee 860,000 ee qowmiyadda muslimiinta Rohingya ee ka qaxay Myanmar 3 sano ka hor una qaxay dalka Bangladesh maadaama waddankaas uu ka degay in aanu si marti geli karin dadkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Alam ayaa waxa uu u sheegay deeqbixiyasha in Myanmar iyadu ay abuurtay dhibaatada, haddana laga rabo inay iyadu xalkeeda keento. Waxa uu sheegay Alam in Bangladesh aanay sii qaadi karin culayska saaran ayna tahay in dadka Rohingya ay u noqdaan dalkooda markii hore ay ka yimaadeen. Warkii dunida la dhegeystayaal waa laga intaas.
Aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure iyo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne murashaxiinta ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3 November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha hadda haya talada dalka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay doodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Doodii xalay oo dhacday xilli ay doorashada madaxtinimada ka harsan tahay 12 maalmood oo kaliya ayay Trump iyo Biden aad uga doodeen mawaadiic ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. Hase yeeshee, waxa aad dooda u horeeyay uguna weynaa mawduuca coronavirus oo dalka Mareykanka ka dilay in ka badan 212,000 qof. Wariyaha V O A-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa warbixintan inooga diyaariyay dooda.
As we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
Waxay ahayd dood aad loo wada sugayay isla markaana codbixiyeyaasha Mareykanka iyo adduunkuba ay si dhow isugu hayeen. Jaamacadda Belmont ee ku taalla magaalada Nashville ee gobolka Mississippi gacanka ku ahayd Tennessee waa ay dalka ay doodu ka dhacaysay ayaa labada musharrax oo doodan ay ka muuqatay diyaar garow iyo waayo aragnimo ay ka dhaxleen doodii hore ay iska soo xadiriyeen si ay shacabka Mareykanka intii awooddooda ugu kasbadaan. Mawduucii lixa oo la qorsheeyey in dooda lagu lafaguro ayaa markiiba la gudagalay iyadoo lagu iba furay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus oo Mareykanka farabaas ku haya, kaas oo labadoodaba la hor dhigay su'aal ahayd sida ay dalka ugu hogaamin doonaan marxaladda tan xigta inta lagu guda jiro xaaladda xanuunkan. Madaxweyne Donald Trump oo isagu hadalka bilaabay ayaa difaacay sida maamulkiisu u wajahay xanuunkan.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxan ee ka yimishiyaha. Waa xanuun dunida ku fiday. Guud ahaan dunida waad aragtaa sida uu kordhay Yurub, meelo kale oo badan. Haatan haddii aad dareentay tirada dhimashadu waxay hoos u dhacday 185%. Korarka heerka dhimashadu waa uu yar yahay, wax badanna waa uu ka hooseeyaa waddan kasta. Waanu la dagaalamaynaa si adagna waanu la dagaalamaynaa.
Fighting it and we're fighting it hard.
Musharraxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo isaga xisbigiisa muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha maamulkiisa ku dhaliilayeen sida ay uga falceliyeen xaaladda xanuunkan ayaa markiiba dhaliil huuyay madaxweyne Trump, isagoo sheegay in cid kasta oo mas-uulka ah in aanu xakamayn xanuunku aanu madaxweyne si ahaanin.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say.
220,000 oo Mareykan ayaa dhintay, wax kale oo aan caawa odhanayaa ma jirto oo aan ka ahayn. Qof kasta oo ka mas-uul ah in aanu xakamayn, xaqiiqatan aan odhanayn wax mas-uuliyad ah oo aan ku qaadanayaa ma jirto. Sidan qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa in aanu si ahaanin madaxweynaha Mareykanka. Xaaladda xanuunkan iyo ka hadalkiisa ayaa u muuqday mid bilowgii dooda hareeyey, islamarkaana ay labada dhinac ku hakadeen iyadoo xaalkoodu ahaa weerar iyo weerar celis. Madaxweyne Donald Trump ayaa rajo ka muujiyey inuu soo bixi doono tallaalka xanuun, hase yeeshee musharraxa xisbiga dimuqraadiga oo la weydiiyey haddii ay dowladdu ansixiso tallaalka nooca kalsooni ah ee dadka Mareykanka u siin doono ayaa sida ku jawaabay.
Make sure it's totally transparent. Have the scientists the world see.
Hal la xaqiijiyey inay gabi ahaanba ahaato mid daahfuran, saynisyahanadu ha arkaan, ha ogaadaan, hana eegaan guud ahaan hannaanka. Dhinaca kale, waa isla sidii uu sheegayay sanadkii hore inuu dhammaanayo Easterta. Waa isla sidii idiin sheegayay inuu dhammaanayo xagaaga. Waxa aynu galaynaa xagaa madow, xagaa madow. Qorshacad kama laha tan. kama laha aragti uu tallaalku diyaar ugu noqon doono badi dadka Mareykanka ka hor bartamaha sanadka soo socda. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu dhiniciisa arrintaasi iska fogeeyey, isla markaana sheegay inay wax ka ogaadeen isla markaana ay dirseen. Jilaal madow gabi ahaanba geli mayno. Waddankeennu waynu furaynaa, waynu barannay, daraasaynay oo fahannay xanuunka, taasoo aan jirin bilowgii markii aan xidhay ee aan xayiray Shiinaha oo si culus u sarraysnaa inay yimaadaan. Markii dambana Yurub, hase yeeshee Shiinaha ahaa Januari, bili kadib waxa uu lahaa inaan ahaa cunsiri aad u sameeyey degdeg, haddana waxa uu leeyahay inay ahayd in aan degdeg u dhaqaaqo, balse degdeg umuu socona bilo ayuu iga dambeeyey.
He was months behind me.
Faragelinta shisheeyey doorashada Mareykanka waa mawduuc ka hadalkaygu soo taagnaa wixii ka dambeeyey doorashadii tan ka horreysay, isla markaana hay-adaha ammaanka ee Mareykanku ay habeen hore ka dhawaajiyeen inay waddamo shisheeyey faragelin ku kacaan, ayaa isaguna ahaa mawduuc muhiimaddiisa leh, isla markaana la hor dhigay labada musharax. Joe Biden waa musharaxa dimuqraadiga ayaa isagu markiiba bilaabay inuu hanjabo waddamada faragelinta lagu tuunsan yahay, isagoo soo qaatay dalka Ruushka oo uu sheegay inaanay rabin inuu madaxweyne noqdo maadaama waa sida uu sheegay.
Everything is going on here about Russia is wanting to make sure that I do not.
Wax kasto halkan ka socdo oo ku saabsan Ruushka oo doonaya inaan la doorin madaxweynaha soo socda ee Mareykanka, sababtoo ah way ogyihiin inaan ogahay, iyagu way ogyihiin. Ma aan fahmin sababta uu madaxweynuhu u waajihilayahay Putin markuu lacagta ku bixinayo in la dilo askarta Mareykanka ee Afghanistan, marka uu ku kacayo tallaabooyinka uu ku khalkhalgelinayo guud ahaanba NATO. Madaxweyne Donald Trump oo isagu kursiga difaacanaya isla markaana raba in dib loo soo doorto ayaa arrintaasi markiiba fursadda uga faa'iidaystay, isla markaana Joe Biden ku eedeeyey inuu lacaga $3 million ka badan uu Ruushka ka helay.
Well, let me respond to the first part, as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia.
Aka jawaab qaybta hore ee Joe ka jawaabay. Joe waxa uu $3.5 million ka helay Ruushka. Waxaanay ka timi Putin sababtoo ah waxa uu saaxiib la yahay duqii hore Moscow iyo sidoo kale xaaska duqii hore Moscow. Waxa uu helay $3.5 million. Qoyskaagu waxay heleen $3.5 million. Maalin unbay noqon doontaa inaad sharaxo sababta aad u heshay $3.5 million. Anigu weligay wax lacaga kama helin Ruushka. Anigu lacag kama helin Ruushka. Dooda waa mawduuciba 15 daqiiqo loogu talagalay, isla markaana musharixiintu ay daqiiqadaha haystaan uga faa'iidaysanayeen inay siyaasadooda ku iibgeeyaan, isla markaana wixii eedaa iskaga difaacaan, ayaa Joe Biden markii ay ku soo wareegtay uu eedahaasi iskaga leexiyey, isla markaana uu badka keenay eeda uu madaxweyne Donald Trump dusha u saaray.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Kama aan qaadan weligay wax lacaga il shisheeye. Waxaynu ogaanay madaxweynahani inuu konton jeer cashuur ku bixiyey Shiinaha, xisaab bangi oo sir ah oo uu Shiinaha ku leeyahay, ganacsigu ku leeyahay Shiinaha. Waxa uu ka hadlayaa inaan qaatay lacag. Anigu weligay wax lacaga dalna ugama qaadan sinaba.
Country whatsoever ever.
Arrinta cashuur bixinta waa qodob siyaasadda gudaha Mareykanka muhiimad ku leh, isla markaana doodii hore lagu soo qaaday walow aan lagu fogaanin ayaa iyaduna u muuqatay mid ee labada musharaxa ay doodooda ku adkaysanayeen, iyadoo musharaxa dimuqraadigu uu sheegay inuu bulshada la wadaagay cashuur celinta 22 sano, isagoo madaxweyne Trumpna weydiiyey waxa uu qarinayo.
I have released all of my tax returns. 22 years. Go look at them. 22 years of my tax returns.
Waxaan sii daayay dhammaan cashuur celintaydii 22 sano. Soo arka 22 sano cashuur celintaydii. Maad baahin hal cashuur celin oo aad leedahay? Maxaad qarinaysaa? Maxaanad u ribin? Dalalka shisheeye wax badan ayay ku siiyaan. Ruushku wax badan ayuu ku siiyaa. Shiinuhu wax badan ayuu ku siiyaa.
Russia's paying you a lot. China's paying you a lot.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna arrintaasi sidan kaga jawaabay, isla markaana ku dooday inuu baahin doono cashuurtiisa.
I called my accountants. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it.
Waxaan wacay xisaabiyahaygii. Waa siin dayn doonaa xilliga ugu dhaqsaha badan ee aynu karno. Waan rabaa inaan sameeyo. Waxaan muujin doontaa sida ay guulu tahay ay u wanaagsan tahay shirkaddani.
Company is, but
qodobkana uu muuqday mid ee waxoogaa labada dhinac ay ku hakadeen ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga waa madaxweyne Donald Trump, uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyey in wiilkiisu ganacsi aan habooneyn ee Shiinaha la sameeyey, halka Bidenna uu dhankiisa iska fogeeyey isagoo intaasi sii raaciyey, isagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu xisaab bangi amaba akoun qarsoodiye ku lahaa Shiinaha. Arrintaasu madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu xilay sanadkii 2015 ka hor intaanu madaxweynaha noqon. xili guud ahaanba dunida uu ku faafay oo uu fara baas ku hayo xanuunka COVID-19 islamarkaana dalka Maraykanka uu ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa mawduuca caafimaadka oo doodii horan lagu soo qaaday ahaa mid ee labada dhinacba mowqifyadoodii hore sii adkeynayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Oo haatan maxkamadda sare horyaalla lala filayo in doorashada kadib ay go'aan ka gaadho. Shaqo la'aanta oo korodhay tan iyo markii uu xanuunka COVID-19 bilaabmay ayaa labada dhinac carabka ku adkeeyeen qorshahooda iyo sida ay shaqooyinka u soo celin doonaan, iyagoo ku hakaday islamarkaana labadooduba ballan qaaday inay kordhin doonaan inta ugu yaree saacaddii qofku ku shaqeeyo. Arrinta soo galootiga oo ka mid ahayd qodobada ugu muhiimsan ee madaxweyne Donald Trump uu sanadkii hore ku ololeeyey ayaa su'aal laga weydiiyey caruur aan waalidkoogu la socon oo xadka lagu hayo. Uu musharaxa xisbiga dimuqraadigu waa Joe Biden ee uu ku dhaliilay madaxweynaha. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa eeddaas iska leexiyey, islamarkaana Joe Biden oo isagu madaxweyne Obama uu ahaa madaxweyne ku xigeena muddo 8 sano ah ku eedeeyey in iyagu xerooyin sameeyeen. Su'aalaha labada musharax la weydiinaya ayaa qaar la xidhiidhay xaaladda gudaha, iyadoo labada musharax la weydiiyey su'aal la xidhiidhay isirka, gaar ahaana sababta waalidiinta qaar caruurtooda ay ugu warwaraan, iyagoo ku dheeraaday sida ay ula socdaan xaaladooda iyo weliba qorshaha ay ka damacsan yihiin. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa soo xigtay taariikh hore isaga oo dib u milicsaday sharci la sameeyey xilligii uu aqalka sanadka ka tirsanaa Joe Biden, kaasoo sida uu sheegay dhib ku ahaa dadka madowga.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 19...
Mar kale, waxa uu dawladda ku jiray 7-iyo-afartan sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sannadkii 1994-kii markii uu dhaawaca ku sameeyey bulshada madowga.
To the black community.
Balse Joe Biden oo madowga ay ka mid yihiin codbixiyaasha uu isku hadlaynayo ayaa isagu iska difaacay islamarkaana sidan yidhi.
The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for...
Xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. Ninkana waa kii yidhi dhibka xeerka ciqaabta waa inaana dad ku filan xabsiga ku jirin. Websaytkayana booqda si aad u heshaan wixii yidhi iyo taariikhdii.
Quote the date when he said it.
Arrinta isbeddelka cimilada oo arrin siyaasad ahaan ay ku kala tagsan yihiin labada dhinac ayaa markii su'aal ku saabsanayd arrintaasi la hordhigay Xuseen in ay shaqo abuuri samayn doonaan, iyagoo waqtiga badankiisa ku qaatay warshadaha. Iyadoo ay xusud midan tahay in Donald Trump uu Biden weydiiyey su'aal uu waqtiyo hore si taxadar leh uga soo gudbay, taasoo ku saabsanayd waxa uu ka yeeli doono warshadaha.
Would you close down the other way? I would transition from their own ministry, yes.
Soo dhawaanshiyaha maalinta doorashada iyo weliba qodobada lagu lafaguray 90 daqiiqe ee ay doodu socotay, oo xamaasadooda xambaarsanaa ayaa keenay in labada dhinac aanay waxba iskula hadhin, islamarkaana ay doodooda isugu geeyaan inay dhagaha dadka codbixiyaasha ay gaadhsiiyaan qorshayaashooda iyo weliba waxa ay damacsan yihiin. Waxaanay doodana oo ahayd tii ugu dambeysay ay labada musharax yeeshaan ay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee codbaahiyaha ama makarafoonka la aamusiyo marka qofka kale uu hadlayo. Waxaana imanaysaa xilla ay maalmo kooban ka harsan yihiin waqtigii dadweynuhu codbixinta ay u dareeri lahaayeen, inkastoo codkooda ay sii dhiibteen in ka badan 40 milyan oo muwaadiniin Maraykana.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna.
Dhinaca kalena doodaasi xalay ayaa ku soo beegmaysay iyadoo Maraykanku uu weli yahay dalka kiisaska ugu badan ee xanuunka coronavirus oo dadkiisa ku dhacayo. Dunida ayaa weli la daala dhacaysa xanuunkan. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay taageero dheeraad ah siinayso shirkadaha uu saameeyey xanuunka COVID-19 iyo weliba shaqaalaha deegaanada xayiraada heerka 2aad la saaray. Warbixinna ku saabsan arrintan iyo weliba saameynta uu ku yeelan doono dhaqaalaha iyo siyaasadda Britain ayaa magaalada London uu nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tashin Sunak ayaa isbeddelka kaga dhawaaqay aqal sare ee baarlamaanka Ingiriiska isaga oo sheegay inuu beddelayo nidaamkii hore ee ay dowladdu ku ballan qaaday. Wasiirka ayaa sheegay in deegaanada la saaray heerka 2aad ee xayiraadaha oo iyaga laftooda lagu khasbay inay xidhaan ganacsiyadooda ay la kulmi doonaan dhaqaale xumo ba'an. Sababtaas awgeedna loo baahan yahay in dhaqaalahan la baahiyo. Waxa kale oo jira warwar haysta shirkadaha iyo shaqaalaha iyagoo ka cabsi qaba inta ay ganacsiga ku sii jiri karaan. Waa maxay haddaba nidaamkan cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Tan iyo bilowgii cudurka koronaha, dowladdan Ingiriiska waxay taageeraysay ganacsiyada kala duwan ee waddankan Ingiriiska iyo shaqaalahaba iyada oo nidaamkii ugu muhiimsanaa oo ahaa furlough scheme oo ay dowladdu ku bixinaysay ku dhawaad 80% mushaharka shaqaalaha nidaamkaas ku jiray. Haddaba nidaamkaasi wuxuu soo gabagaboobayaa dhammaadka bishan Oktoobar iyada oo cabsi badan laga qabay wixii ay dowladdu samayn doonto nidaamkaas kadib. haddaba dawladda oo soo bandhigtay dhowr qorshe oo kala duwan oo aad uga yara nidaamkaas hore ayaa maanta waxay ku dhawaaqday nidaam cusub oo aad u geliya rajo badan ganacsiyada waddankan ee kala duwan. Haddaba waxaa ugu muhiimsan maanta nidaamkaas cusub inay dawladda lacag cash ah ay toos u siin doonto hudheelada oo aada u saameeya cudurkan koronaha. Sidoo kale halkii ay dawladdu ka qorsheynaysay inay 33% ay bixiyaan kambaniyada ay dadku u shaqeeyaan haddii ay geliyaan part time, ay keliya bixin doonaan 500, taas oo shaqaaluhu aada ugu jabnaan doono marka kambaniyadaas. Sidoo kale dadka self employeega ee iskood u shaqeysta ayaa markii hore ku jiray ay dawladdu qorsheynaysay inay galaan formula ah 200%, laakiin hadda ay kor ugu qaaday ilaa 400%.
ganacsatada la geliyay heerka labaad oo lagu amray inay meheradahooda xidhaan ayaa ka cabadsay inay u wanaagsanaan lahayd in heerka saddexaad la geliyay si ay dhaqaale ku filan u helaan, maadaama aanay iminka wada helaynin taageerada ay dawladdu bixinayso ee kooxdaasi la siiyo. dabcan dawladdu waa inay ku xisaabsanto saameynta nidaamkan uu ku yeeranayo dhaqaalaha dalka. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
haddaba qorshahan cusub ee maanta dawladdu ku dhawaaqday ee ku taageerisa ganacsiyada kala duwan, hadday noqdaan kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba, waxa uu culayskii ka yareynayaa ganacsitada iyaga oo warwar ka qaaday xayiraadahan cusub ee lagu soo rogay qeybo kamid ah waddanka ee Ingiriisku culayska ay saari lahayd ganacsigooda. sidoo kale waxaa la saadaalinayay ku dhawaad 2 million oo qof inay shaqadooda waayi doonaan haddii ay dawladdu dib ula laabato kaalmadaas ay hore ugu waday ganacsatada kala duwan. laakiin nidaamkan cusub marka uu bilaabmo 1 November waxa uu yareynayaa shaqo la-aanta baahsan ee laga cabsi qabay, iyada oo nambarka la saadaalinayo inay shaqo la-aantu noqoto ku dhawaad 450,000 oo qof, halkii marka hore laga saadaalinayay nambar ka badan 2 million. sidoo kale shirkadaha kala duwan waxay helayaan shaqaale aada u jaban, maadaama ay dawladdu inta badan bixinayso ay iyaguna bixinayaan keliya 500 haddii qofka part-time la geliyo.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska Boris Johnson ayaa u mahadnaqay wasiirka maaliyadda, laakiin iyadoo xilli qabooba ahi soo socdo iyo xaaladda oo kasii daraysa dawladda iyo dadweynaha, waxaa hor yaalla xaalad loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii in looga gudbi lahaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaalu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee Soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka. waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dowladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya iyo weliba waxa gundhiga u ah xiriirka dowladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira Soomaaliya. dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. haddaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye, gaar ahaan kuwa carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya? maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya, sidii ay qolo kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay iyagu wataan? waa hagaag su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana marti ku ah Axmed Xirsi Maalima oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe, iyo Nimcaan Xasan Caydiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika. waatahay waxaan marka hore idin weydiinayaa, maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan dowladaha Khaliijka, in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka Soomaaliya? waxaan marka hore siinayaa Axmed Xirsi Maalina.
Faragelinta dibadda ka imaaneysa ee doorashooyinka Soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay, weliba labadii doorasho ee na soo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaaneysa, laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka wadamada khaliijka labadii sano ee ugu dambeysay waxa muuqatay in nooc tartan oo dhexdooda ah oo ay taageere kala taageerayaan siyaasiyiinta Soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay oo waliba ay dhaqaale ku bixinayeen warun oo wali cadeyn rasmi ah oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la eeg yahay iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyay iyo baaritaan noocaas oo si rasmi ah u soo bandhigtay hay'adaha dawladda u soo bandhigeen ma hayno laakiin waa wax la wada og yahay inay dhaqaale badan ku dhaqaale ku bixiyeen labadii doorasho ee la soo dhaafay qaar ka mid ah dawladaha khaliijka intaan ognahay dhaqaale kale iyo arrimo aanan ogeyn oo qarsoon kale way jiraan marka way jirtaa inay daneynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaale ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shakhsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doona
waa tahay axmed waad mahadsantahay nimcaan xasan ciidiin axmed waxa uu leeyahay arintaasi way jirtaa marka adiga ma ku muuqataa in dawladda carabta faragelin toos ah in ay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya
walaal ma santahay marka koobaad horta waxa uu walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi aslan ba dawladda markay dawladdu burburto dawladaha aan dhameystirnay siyaasadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan oo Soomaaliya oo ma hayo dawladda kasto oo dawlad kasto siyaasadeedu hoos u dhimantahay faragelinta noocaas way ku dhintaa way siyaasadu meel banan ma banayso oo waxa laga cabsanaya marka in cid kale ayadu ay faragelin ku sameeyso marka wana u faragelin ku sameeyaan inta cid kale faragelin ku sameeyaan ama adi ku adeegsan lahayn marka taas waa arrin iska jirta kuma qoomna dawladda carabta ee wax ku goontay dawladaha gobolka ama dawladaha kale magaranaysa international community ga sida dawladaha reer galbeedka kale oo ay ku sameeyaan faragelin noocaas oo kale dawladaha jaarkeena Ethiopia ay ugu horeysa Kenya ay ku sameeyaan carabtu soo qalo ay ku sameeyaan oo faragelintaas waa mid muuqatay in ka toban kii sano u dambeysay ama labadii doorasho ee dawladdu kaga baxday kumil gaarnimada 2012 kii dawladdu ka baxday kumil gaarnimo marka ay la xiliga laga soo bilaabo dawladda markuu shaqsari fureejinay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii markuu dambeysay way jirtaa waliba doorashada ka dambeysay faragelintu waxay noqotay mid si xoogaysan dawladda farabadan ay ku soo biirayaan oo markii hore dawladdu ku jiray in ka badan ayaa la rajaynayaa inay soo qayb galaan waxa haddii dawladaha gobolka kale inay kala soo qayb ku yeeshaan marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dawladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya
waxaan moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yaani marinka oo gacanka cadan iyo badacas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay buraadada bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeysay halkaas ay ka soo bilaabatay run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen haddana wax moodaa inay ka sii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhawaanahan dhacaan waxa cadeyn u ah hadda loolanka u dambeysay oo la sheegay in dhawaan dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay lacag qabatay taas runtii laftirkeeda cadeyn bay waxay u tahay in siyaasadda Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu faragelin baan ku hayo waxaan moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa uu isbedelada ka dhacay geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan
marka laga yimaado arrimahaasi maxay tahay masalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaan ku celinayaa mar kale maxamed bulay maxamed
biyaha adduunku iskaga gooshay ganacsigiisu ayay dhacdaa arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay waxaanu kaloo la soconaa in ay Afrika wayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunidu aad u daneynayso ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah ay saameyn ku yeeshaan arinta waxa sii xoojiyay khilaafka u dhexeeyay Qatar iyo dawladda Sacuudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyadu garab ka hesho ama ay taxaluf sameysato sidoo kale waxa muhiim ah inaan tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd iyadoo ay wadamada khaliijka isku dayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen waxaanu la soconaa marka suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxa waaye Sacuudigu kaga awoodu ronaaday Iran sidoo kale Djibouti inuu awoodda Iran ee bariga Afrika u dhimay Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay محمد جوبها ملتري ودمت هذا إمارات وقسم السيسي بربرو كله يوم الجشيد وقسم دكتة بوساسو إسبالارين تاس إن حرر للي هذا هاي إن أي أود ذكره قعدوا
وطاي أدد مع سنت هاي وحن اسم السؤال شاسي عن سينا يا أحمد حرسي معلن
وحن في ليا هرتا دن مركي ليرة هذا عربتا وح بدن أنا قد حي ودمت عربتا garahan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aad dalis u yihiin ee sababta ugu weyn ee waayay dambe u daneenayeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahan dhigi kara marka laga tago masalixda guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku saleysan ee mudooyinkii dambe waxa ugu dambeeyay waxa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxal yiraahdo darafkooda u soo jiidan taas waa mid koobaad oo khilaafaadka wadamada khaliijka ay dhexdooda ka jira ayaa saameeyay sidoo kale waxa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo meey Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay awooda Turkigu ku leeyahay Soomaaliya mid u dhiganta oo yaraan ay ku yalaadaan hadaysan yareyn karin mid Turkiga waxa tusaale kugu filan inay saldhigiyo iyo imaraadko kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale dekedaha oo degada Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay dekedaha Soomaaliya dekeda kamidana inay imaraadku qaateen marka nooc tartan waxa jira oo Turkiga kala dhaxeeya gaar ahaan wadamada Saudiiga iyo imaraadka iyo qadar oo ayuuna Turkiga la socdo qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan sidaan ognahay wadamada khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogan Maraykanka gaar ahaan gabad guud ahaan gaar ahaan Maraykanka meeshana waxa jira hami weyn ama faragelin hadda Jainusku oo rabo inuu yaani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence ama awooda ay leeyihiin wadamada khaliijka in laga faa'iideysto inay wajood ku yeeshaan meeshaas marka arinta ugu muhiimsan oo kale qodobka saddexaad oo kale wuxuu yahay si looga hortago yani Chinese oo asiga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan daneynayo oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan wadamada khaliijku waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanku isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese-ka iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika
dhanka kale waxa la leeyahay qaar ka mid ah dawladaha Carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo waliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay marka maxaa ka jira arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidida
wey kala duwayeen oo Soomaaliland iyo markii horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegay Soomaaliland ixtiraaf raadinaysa markii maamulka ixtiraaf raadinayna wuxuu sameynayaa xiriir badan oo sameynaya oo ka duwan markii waanuna raadinayeen aqoonsi caalami ah marka Soomaaliland markaa iyadu ka gaar oo xiriir caalami ah oo weel ka dooni karta carabaha iyo dowladaha jaarka kale ba marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu waxa asaas seegtay xiriir ay la leeyeen waliba xiriir joogto ah ay la leeyeen dowladaha carabta qaar kamid ah iyo dowladaha gobolka qaar kamid ah tusaale ahaan oo kale maamulka Puntland oo kale isagu xiriir toos ah ayuu la leeyahay Imaaraadka sidoo kale Jubaland isaguna Kenya ayuu xiriir la leeyahay marka xiriiradaas way jiraan sabab badan oo ay ku kalif karaan way jiraan maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karta maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan fiifin yuux soo helin ama dakhli keenin maamul goboleedka way isku taxalujeenay meel kale dakhli ka keenan taas nadeefa khasaareedu waa taayadu dawladda waxa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaataba marka taas waa tuu muuqata weyna jirtaa siyaasadda Soomaaliyana way ka dhex muuqataa ilaa inta la helayo dawlad dhexe oo damaan qaadi karta maamul goboleedyada dhamaan baahiyaha ay qabaan
waa tahay maxamed bulay maxamed maxay salka ku haysa baad isleedahay carabta xiriir dhinaca marsan dawladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo waliba Somaliland
runtii waxay salka ku haysa arintaasi loolanka u dhaxeeya labada dhinac ee waxa way bariga dhexe iyo Afrika waa runtii aad isaga soo horjeeda oo qab ideologiyad ah moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinaca qadar iyo waxa way Turkiga iyo dhinaca kale Imaaraadka Saudiiga iyo Masar arinta waxa moodaa maadaama ay Soomaaliya dawladnimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto hadii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasadda saameynta ku leedahay taas ayaa moodaa in ay markii qolihii Muqdisho lagaga adkaaday inay awoodda saarayaan
dhinacyada kale sida Somaliland iyo Puntland. Hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku hadii lagaga adkaaday Muqdisho oo qolyahan lagu xanto inay Qatar iyo Turkiga u xaqliyaan dhinacooda, waxa mooday inuu awooda saaray Somaliland iyo Puntland oo maalgelin badan geliyay meel military ka sameystay. Taas dhigeedana waxa weeye dawladda dhexe maadaama ay awooddeedii aad u liidato ay waxba ka qaban kari waday, iyadoo waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee Imaaraadku laga leeyahay oo dalka yani maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay, laakiin ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan.
Waxaan wali barkan kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno waxa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dawladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka. Marka aad eegtaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dawladaha carabta, gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arintaasi?
Marka hore, faragelin shisheeye oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonta oo dibadda ka imaanaysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida. Waxa danta ugu jirta waa in ay go'aan qaataan maslaxadooda ka fakaraan oo cidda u danaynaysa ayagu ay doortaan. Faragelin kastoo dibadda ka timaada iyo nin kasta oo qolo dibadda ah ay dhaqaale iyo kusoo taageero kusoo dhistay maslaxadi ugu ma jirto. Waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida. Markii horeba sidii dawladdii dhexe u burburtay, waxa iska batay waayay dambe in qolo walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato, sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay, kuwa ka sii shisheeya khaliijkana khilaafaadkooda iyo Masar, waxay noqotay xalaqad labaad oo kale oo ku siiyaday midii hore. Kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii, waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhammaan ama dawladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan. Waxa aad u qurux badnaan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan ay meesha yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ugana faa'iidaystaan masaalixa dalka iyo dadka Soomaalida ee ayna noqon qadiyad ideolojiyad iyo afkaar dawlado maxaa la yiraahdaa siyaasadda isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meeshii dhibku ka dhacay. Saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay waddan khaliijka ka tirsan inaan nahay anagoon wax muuqda oo naga khusay khilaafkaasi uunan jirin. Taasina waxay ku timid siyaasadda iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda xaggeeda inay si sidii la rabay u wajihin khilaafkaasi iyo dowladaha xiriir kale la yeelanayo.
Waa tahay marka aad eegtaan qaabka dowladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya, ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madax bannaanida dowladnimada dalka? Waxaan siinayaa Nimcaan Xasan Caydiida.
Walaal, waxa weeyaan aslan baq dowladda Soomaaliya weli cagaheedii kumeel istaagin, mana dhammaystirna siyaasadda iyo madax bannaanida Soomaaliya weli gacanta ayaa lagu hayaa. Weli waxaad ogtahay in kuulkuulintii ay ku jirno dowladihii say galbeedka aynu ku jirno, dowladdeenna weli maaha qaran madax bannaan oo madax bannaanidiisii rasmiga ahayd dib u haysta. Waxa weeyaan weli siyaasaddu dowladdu iyadoo dhammaystiran ayaa haddana siyaasaddu weli ayna dhammaystirnayn. Marka dowladaha ayan siyaasaddu dhammaystirnayn bay Soomaaliya ku jirtaa. Marka waxyaabo fara badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa, mar walba madax bannaanida wax dhaawaca way dhacaan oo ay kamid tahay iminka faragelintaa shisheeye aynagu hayaan. Oday dowlad dhammaystiran cidna ma faragelisu, balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda inagu jirta weeyaan in ama maamul goboleed nolo dhaafo ama doorashadeena inaka naloo dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliyeed doorto ama muwaadin Soomaaliyeed doorto in cid kale inoo doorto iyadoo cidda danta ay ugu jirto ay aragtay in danta ugu jirto. Marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dowladda Soomaaliya weli u dhammaan weeyaan.
Waad mahadsan tahay Nimcaan. Sida ayaad u aragtaa Maxamed Buulay Maxamed arrimahaasi?
Waxaan qabaa runaantii aniga in dowladahan loolanka wadahay aysan marnaba wax weeye iyagu danahooda masaalixdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan. Waxaan ogsoonahay faragelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto, waxa weeye mid wanaagsan iyo mid xun. Waxay ku xiran tahay dalalku sida u qiimeeyaan. Waxaan la qabaa walaalkay midda ah waxa weeye maadaama aynu madax bannaanideenu aysan dhammaystirnayn oo dowladnimadii dowladda soo dib loo yagleelay oo awooddeeda ku taagnayn, dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay, in inagu faragelintaas aynoo saameysay si xun aynuna ku fashilanay madaxdeenu aday ahaan lahayd mid dowlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awoodaha hardamaya waxa la cudur daar waa loo sameyn karaa laakiin waxa moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray
laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo fargelinta dawladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleeyihiin waxaan siinayaa Ahmed Xirsi Maali
marka hore intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan waxa aad iyo aad u fududaanaysa in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas kadibna ay doortaan shakhsiga cidda dhaqaalaha bixisa ay doonayso ama dibadda ka timaado ama gudaha noqoto marka xalka ugu horeeya ama arinta ugu horeysa ee arinta lagu xalin karo ama lagu yareyn karo aragtideedu waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan doorashadan hadda soo socota kuwa ka dambeeya in dadka Soomaaliyeed loo suura geliyo inay ayagu doortaan hoggaanka dalka taas oo wax badan yareyn doonta laaluushka si toos ah loogu bixinayo cid codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada ummada Soomaaliyeed haday doorato hoggaanka ayagu doortaan waxay xalin doontaa mashaakil aad u fara badan oo ummada hadda hoggaankeedu uu ku jiro marka taasi waa midda koowaad loo hortay karo tan labaad waxa qasaba in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada dhaqaalaha ku baxaya qaabka loo geliyo iyo waxa soo dhan xakameynaya oo wixii faldambiyeediya oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn karo ama loo raaci kala leh maxaa dambiya maxaas la ogol yahay kala cadeynaya oo si toos ah gaar ahaan arinta dhaqaale waa laga yaabaa inuu jiro hadda laakiin kulli waxa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo sidoo kale in awood sharci la siiyo hay'adda doorashada ama gudiga doorashada qaran oo si toos ah uga xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacayso guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya iyo arrin muhiim ah oo ayadana inay jirto ah hay'ad garsoor oo si toos ah u faragelin karta faldemiyadeeda ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee wadanka arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaaneysa ee dhaqaalaha wadata ee jahawareerinaysa hoggaanka dalka ugu dambeyntii waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan haddii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka xildhibaan kasta wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho guud ahaan wuxuu matalayaa ummada Soomaaliyeed marka waxa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof ummad matalaya oo hoggaan ummad u ah oo codkiisu noqdo mid iib diyaar u ah oo cid alle cid dhaqaale wadata ama jeeb haysata ay iibsanayso taas waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo asagay sumcad darro ku tahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo dalka dhan ay waxay ku tahay sumcad darro marka waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas'uuliyadda ay qaadeen dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan taasina ay noqoto mid ay ku dhaqmayaan ee ayna noqon inay shilin raadis iyo $2,000 uu codkiisa ku iibsado kadibna uu hoggaanka wadanka u doorto cid uunan maxaa la yidhaahdo ka fakerin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto wadanka taasi marka waa taladeeda ugu dambeysa guud ahaana talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo imaan doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummada Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xirto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha ku soo baxo marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummada Soomaaliyeed u soo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka
faragelin oo dhan yani lama yareyn karo laakiin dii faragelinta qaybaha ay imifay inuu qadsoonaan karo tan imifay inuu ka hadlayna doorashooyinka ku saabsan oo faragelinta xagga doorashada ah sida lagu yareyn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku soo dooranayeen xildhibaano taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado maadaama xildhibaankii xildhibaan asxaab ku soo baxay kulli ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo laakiin xildhibaanka la soo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya taasna waxay keenaysa in xildhibaanku uu afduubnaado jihadii marka hore lacag ku soo saartay balse laakiin haddii bulshada soo doorato suurtagal ma noqono sax xataa haddii lacagtu ay jirto in lacagtaa badan ee jirta in lacagtaas badan dadka la wada gaarsiiyo dadka dhan lacag lama qaybin karo marka taaniga ra'yi
iyo fikradayda ay wax weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toos ah taas marka yareynaysa in xakamaynaysana faragelinta doorashada ay ku hayaan dalalka shisheeye faragelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye sidoo kale waxaan axmed kadeer duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo maadaama dhaqaalaha dalkeena soo galaya aan la yareyn karin wayn hab ka duwan loo isticmaalo marka dhaqaaluhu uu ku fidayo ku badanayo inta tusaale ahaan oo kale hadii maadaama dalkii xaaladda dalkeena maanta uu yahay dal oo hay'ada garsoor oo adag ayna jirin lacagaha halkii ka soo galayaan oo kale aan la xakameyn karin wada dalkeena oo dawladdu inta ka talisaba ay yartahay xataa bangiga oona awood u lahayn inuu xakameeyo oo ogaado lacagta soo galaysa iyo tabaxaysa midna toona taas way nagu adkaanaysaa hadii aan habkan marno balse laakiin hadii aynu habkan marno way fududaanaysaa in la xakameeyo faragelintii talimisa qaawanaya jirta
waa hadii aan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka Soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo faragelinta dowladaha carabta ay ku sameeyaan doorashooyinka waxaan ku hormarayaa Axmed Xirsi Maalina
horta xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama wadan kasto dunida lala yeesho maslaxad iyo danba ugu jirta dadka Soomaaliyeed waana adduunka dhan uu isku xiran yahay cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto laakiin waxa ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno qaabka uu yahay iyo waxa aan ka faa'iideyno carabta waa run wax badan aan naga dhaxeeya oo aad u fara badan la soo koobi karin laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan Soomaaliya kama ahan siyaasadahooduna ma ahan dhamaan wax wada anfacaya Soomaaliya Soomaalida waxa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka ka soo galaya marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda noocan oo qaabka siyaasadeed Soomaaliya hadda ay ugu la jiraan waxaan aaminsanahay khasaaraheeda faa'iideedeeda ka badan taasna waxa xadidaya oo maxaa la yiraahdo xukumi kara dadka Soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaalaha noqoto ama qaabka lahayn noqoto ay uga faa'iideystaan laakiin xifaaltanka ka dhaxeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay anaga gudaheena timaado khasaaro burbur weyn aan noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda wadanka laga abuur
imcaan adiga ku muuqataa arimahaasi
sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaaraba dowladda inay dowlad shisheeye soo farageliso adduunkana sharciga adduunka ka yaala waa xaraamba in dowlad kale waayo madax banaanida sida la yiraahdo kaliya wuxuu ilaaliyaa in dowlad kale faragelin dowladu xagga siyaasadda way ka sameeyeen oo dowlad wax dheer ma jirto sidaas daraadeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegayaa in dowlad kale faragelin siyaasad ku faragelin dhaqaale ku faragelin askari ahaan ama military ahaan ay ku faragelin marka horta ma jiro faragelin saxiiba laakiin waa hadba tamartaadi ku xiran tahay oo dowladba tamarteeda ay faragelinta iskaga xidhaayday dowladaha qaar baa loogu soo dhaafaa dowladaha qaarna meelo yaryar oo dhaqaaluhu ka kow yahay baa laga farageliyaa maadaama urdun yihiin dowladaha Afrika iyo dowladaha caalamka saxaad oo dhan laakiin faragelin mar laba horta faa'iido leh ma jirto marka aan waxaan aaminsanahay Soomaaliyana de iyadu cid leeba si taalaayo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inaku inu leedana si daraadeed de khasaaro weyn baan ku qabnaa faragelin kastoo dibadda inooga timaaday inaku mid aanu arkin sanana oo ma balse laakiin dowladaha kale afrikaanka ee caalamka saxaxada xinigad weyn wuxuu gaayay kuwa iska yar caabiyan
ugu dambeyn waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
run ahaantii waxaan la qabaa aniga in ay khasaaro badan hadda naga soo gaartay laakiin waxaan qabaa fursad kuna inay badan yihiin fursaddu inay badan tahay waxaan la soconaa hadii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay haday noqon lahayd dhismayaal degdeg ah caalamiga haday noqon lahayd tababar ciidamo sida Qatar iyo kale laga helay waxay horumar maalgashi la sameeyay waa faa'iidooyin jira laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo in iyaduna ay dhibaato tahay sababtoo ah labadan group wuxuu rabaa mid walba wuxuu rabaa inuu isugu meesh u haro gacanta sareeyana yeesho cidda balancing-ka sameyn karta oo la rabo inay isku dheelitirto madaxda Soomaalida ee marka joogta waxaan moodaa nasiib darro in ay ku milmeen siyaasadda Afrika dhex ka socda
waxaan intaas ayaan ku soo afmeeyaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka igala qayb galay Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe iyo Nimcaan Xasan Ciidiid oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxanuuni barnaamijka faaqadaada hina la socodsiina iyo halka kala socoteena halaanta af Soomaaliga VOA
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
sanad casho ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo xalay waxaa si rasmi ah u bilowday wareega koowaad ee tartanka koobka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaarada Yurub ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ah groupka A oo ay fooddi isku dareen kooxaha Roma iyo Young Boys waxaana laba iyo hal ay guushu ku raacday kooxda Roma kooxda Cluj iyo CSKA Sofia labi eber waxa ay guusha ku raacday kooxda Cluj. Groupka B, Molde iyo Dundag oo is arkay laba iyo hal waxa ku badisay Molde. Rabin Wayne waxa ka badisay Arsenal oo dirtay laba gool iyo gool. Groupka C, Bayern Leverkusen ayaa lix iyo laba ku dardartay kooxda Nice ee dalka Faransiiska. Hobil Beersheba saddex iyo hal ayaa kaga badisay kooxda Slavia Prague. Groupka D waxa is arkay kooxaha Benfica iyo Poznan waxaana afar gool iyo labo ay guusha ku raacday kooxda Benfica Rangers laba iyo eber ayay dirtay naadiga Standard League Groupka E PSV Eindhoven ayaa khasaare kala kulantay naadiga Granada waxaana laba iyo hal ku badisay kooxda Granada Omenia Nicosia iyo naadiga Boak hal iyo hal ayay isku mari waayeen Groupka F naadiga Real Sociedad ayaa hal iyo eber dirtay kooxda Rijeka Nabil waxa ka badisay Eze Alkmaar oo kaga farxalatay gool iyo waxba Groupka G kooxda Leicester City ee Ingiriiska ayaa saddex iyo eber ku martay naadiga Zorya Braga saddex iyo eber ayay ku cuntay AEK Athens Groupka Ajna naadiga AC Milan ayaa saddex iyo hal ku qabatay kooxda Celtic Lille oo ay groupkani ka wada tirsan yihiin waxaa si afar iyo hal ay ku garaacday kooxda Sparta Prague ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Sivasspor oo ka dhisan Turkiga oo shan iyo saddex loogaga badiyey waxaana kaga badisay kooxda Villarreal ee dalka Spain Tottenham saddex iyo eber ayay kaga badisay naadiga Lask Ludogorettsna waxaa ka badisay kooxda Royal Antwerp oo dirtay laba gool iyo gool Dinamo Zagreb iyo Feyenoord eber iyo eber ay ku kala baxeen kooxda CSKA Moscow iyo Wolfsburg ayaa iyana hal iyo hal ku kala baxay Hoffenheim laba iyo eber ayay dirtay naadiga Slavia Sevesta ugu dambeyntiina naadiga Gent ee dalka Belgium waxaa ka badisay kooxda Slovan Liberec dhageystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta
balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Ibrahim Xasan Danduray
iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay doorasho qabato ayaa qaramada midoobay maanta war saxaafadeed ay soo saartay ku ifisay baahida loo qabo in la xaqiijiyo in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ahaato mid furan oo ogolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan taasoo qayb ka ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda si taasi loo gaarana ay tahay in la ilaaliyo xorriyad hadalka ra'yiga iyo isu imaatanka ergagaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in saaxad siyaasadeed oo firfircoon ay tahay mid ogolaanaysa islamarkaasina dhiirigelinaysa ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada shakhsiyaadka muwaadiniinta warbaahinta bulshada rayidka ah hay-adaha dowliga ah iyo xisbiga siyaasadeed iyo kuwa kaleba bulshada dimuqraadi ah waa in ay ogolaato buu yiri in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyadoo xor ka ah xayiraad ama dhibaateyn ergay qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay dib u habeynta maamulka dowladnimo ee sanadihii lasoo dhaafay haddana ay lama huraan tahay in la sii ballaariyo saaxadda siyaasadeed iyadoo dalka uu u diyaar garoobayo doorashooyin iyadoo si gaar ahna ay muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha la haybsooco ergagu waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay ka weyn tahay qabashada doorashooyinka sidoo kalena ay ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ogolaanayso in dhammaan dadka ay ka wada qayb galaan dowladda qaramada midoobay ee Soomaaliyana ay garowsan tahay in xorriyad hadalka fikirka iyo isu imaatinku ay yihiin qiyamka udubdhaxaadka u ah dimuqraadiyadda ee lagu xeeriyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo dastuurka kumelgaarka ee soomaaliya. Madaxweynaha dalka Nigeria Buhari ayaa waxa uu ku buuriyey dhallinyarada ku lugta leh banaanbaxyada loogu soo horjeedo naxariisdarrada booliiska inay iyagu joojiyaan banaanbaxyada ayna wadahadal la bilaabaan dowladda. Khudbaddii ugu horreysay ee ku saabsan qallaasaha hareeye Nigeria ayuu Buhari wuxuu u jeediyey shacabka shalay, wuxuuna ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isticmaalin waxa uu ugu yeeray qolyaha qarbudaadda ee doonaya in ay iyagu abuuraan qallaase iyagu ujeedkoodu yahay inay curyaamiyaan dimuqraadiyadda dalka. Si kasta ha ahaatee, Buhari ma uusan xusin toogashada ay geysteen ciidamada amniga ee mudaaharaadayaasha nabadda horaantii toddobaadkan. Ugu yaraan 12 qof oo mudaaharaadaya ayaa ciidamada amnigu ay toogasho ku dileen. Mareykanka ayaa cambaareeyey falalka naxariisdarrada ee booliisku ay ka geysteen Lagos.
Aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daandure iyo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana nala dhageysta heystan.
Waxaan idaacaddii oo halkaas ku wada jiray idin kala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shir, waxa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.